9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na NIS-ovim pumpama benzin pojeftinio od dinar i po do 3. Skupština Srbije raspravlja o novim viceguvernerima Narodne banke. Francuzi u muslimanskim zemljama u strahu pred centralnu molitvu zbog spornog filma i karikature proroka Muhameda u francuskom časopisu. Dodelom nagrada završava se 46. bitev, počinju međunarodni susreti pisaca. Danas malo toplije i suvo, temperatura do 22 stepena. Trenutno u Beogradu 9, Novom Sadu 7, Nišu 11, Kragujevcu 10, na Kopaoniku minus 1 stepen.
Ovoga jutra vozači na benzinskim pumpama NIS-a očekuju niže cene goriva. Bezolovni benzin jeftiniji je za 3 dinara po litru, dok je cena euro premijuma dizela D2 i euro dizela niža za dinar i po. Ukoliko se dinar stabilizuje, moguće i drugi talas sniženja, poručuju iz Udruženja benzinskih stanica Srbije. Ipak činjenica je da se nikada nije manje vozilo nego sada. U Srbiji je ove godine u odnosu na lane zabeležen pad prometa goriva za 10%. Za pun rezervo potrebno je 1.500 dinara više nego prošle godine. Građani Srbije sa prosečnim primanjima mogu da kupe skoro dva puta manje goriva za svoju platu od komšije iz Hrvatske, jer je njihova plata dva puta veća.
Ulje i šećer iz robnih rezervi polako stižu u sve gradove u Srbiji. Nadležni apeluju da se ne prave zalihe, jer takvih nametnica ima dovoljno. U Užicu ima ulja u prodavnicama, ali u očekivanju da stignu određene količine iz robnih rezervi, potrošači su prinuđeni da ga kupuju po sve višim cenama. Detaljnije Zoran Žeravčić.
Objekti maloprodaje u Užicu dobro su snabdeveni uljem iz redovne nabavke, ali je cena sa svakom novom isporukom sve veća. Potrošače iskustvo uči da su poskupljenja neminovna.
Čekaju cene, bit će ga dovoljno.
Treba ulje da ide na 200 dinara, to je sve što znam.
U ovdašnjoj tržišnoj inspekciji ne znaju kada će i u kojim količinama stići ulje iz rezervi, ali obećavaju da će kontrolisati prodaju, kaže načelnica Suzana Đoković.
Tržišni inspektori će kontrolisati da li su trgovci ulje iz robnih rezervi izdvojili na posebno mesto i propisano obeležili i da li se prodaje po određenim propisanim cenama. Do 142,56 dinara.
Sudeći po rečima vlasnika maloprodajnih objekata u Užicu, ulja iz robnih rezervi bit će samo na rafovima velikih trgovinskih lanaca.
Osim ulja i šećera, izgleda da ćemo i mlijeko uskoro dobijati na kašičicu. Direktor Imleka Slobodan Petrović najavio je moguće nestašice zbog suše i smanjene proizvodnje. On kaže da će ta kompanija uvoziti mlijeko iz svojih firmi u okolnim zemljama. Petrović je najavio da će zbog suše proizvodnje u Srbiji moći da se poveća tek od juna naredne godine, ali pod uslovom da, kako je rekao, godina bude dobra.
I dok mi čekamo da u prodavnicama bude dovoljno osnovnih životnih namirnica, parlament razmatra izbor viceguvernera Narodne banke Srbije i izbor Saveta državne revizorske institucije. Poslanici su u noćas završili raspravu o potvrđivanju 4 međunarodna sporazuma i o rebalansu budžeta. Vladajuće stranke najavile su podršku predloženom rebalansu i pratećim zakonima, a opozicione stranke DS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Savez vojvođanskih Mađara najavili su da neće podržati, dok se DSS još nije izjasnio. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je rebalans državnog budžeta iznuđen zbog katastrofalne situacije u kojoj se Srbija nalazi.
Slušate vesti u 9. Vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonko Nikezić ispitan je kao svedok u istrazi za malverzacije u Agrobanci, potvrdio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Nikezić je, da podsjetim, bio član upravnog odbora Agrobanke, ali je dao ostavku na tu funkciju nekoliko mjeseci pre izbijanja afere.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal saslušan je i Nenad Ognjenović, bivši direktor Galenike. Saslušan je kao građanin u vezi sa poslovanjem te farmaceutske kuće, ali i zbog njene povezanosti sa Habit Farmom, kompanijom nedavno uhapšenog Radoslava Sekulića.
Idemo sada u Novi Pazar. Navijačka grupa Torcida Sandžak organizuje protest povodom objavljivanja filma Nevinost muslimana, koji prema njihovom mišljenju vređa proroka Muhameda. Policiji je prijavljen skup i bit će pod jakim obezbeđenjem, najviše zbog mogućih obračuna sa suparničkom navijačkom grupom Ekstremi. Iz Novog Pazara javlja Dušan Jumović.
Ako je grupa navijača Novog Pazara Torcida saopštila, proces će se održati u centru Novog Pazara u petak nakon džume namaza centralne molitve između 13.30 i 14 časova. Iz policijske uprave su potvrdili da je ovaj skup zakazan za danas. U saopštenju stoji da će nositi samo transparent na kome će pisati, citiram, poslanik je u mom srcu. Navedeno je da je u pitanju miran protest koji nema za cilj nikakvu demonstraciju nasilja. Prošetaće centrom grada, zatim gradskim šetalištem i završiti protest u centru grada. U policiji navode da ne postoje procene koje bi vodile do zabrane ovog skupa jer je uredno prijavljen i odobren. I muslimanski omladinski klub, koji je pri islamskoj zajednici u Srbiji, koju predvodi muftija Zukolić, najoštrije osudio, citiram, vređenje islama i posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda produkcijom filma Nevinost muslimana i drugim oblicima medijske komunikacije. U saopštenju dalje navode da očekuju da organizatori povedu računa da skup proteknu u skladu sa moralnim, duhovnim i kulturnim vrednostima islama.
Na desetine hiljada Francuza u muslimanskim zemljama u strahu iščekuju današnju molitvu posle objavljivanja karikature proroka Muhameda u francuskom časopisu. Zbog toga su zatvorene francuske ambasade, konzulati, kulturni centri i škole u oko 20 muslimanskih zemalja. U samoj Francuskoj zabranjeni su protesti, javlja Nataša Jokić.
Uprkos zabrani demonstracija, jer bi, kako su vlasti obrazložile, one mogle da ugroze javni red i mir, u Parizu, ali i drugim gradovima u Francuskoj, brojne su najave protesta preko interneta i društvenih mreža. Parizska prefektura odbila je danas da izda dozvolu za demonstracije koje bi bile održane ispred Velike džamije, kako bi se izrazio protest protiv islamofobije američkog filma Nevinost muslimana, saopštile su francuske vlasti. U saopštenju se kaže da organizator, ukoliko održi demonstracije uprkos zabrani, može da bude osuđen na 6 mjeseci zatvora i 7.500 evra novčane kazne. U saopštenju se ne precizira ko je organizator koji je podneo zahtev prefekturi. Reč je, kako se saznaje, o pojedincu koji se ne poziva ni na kakvo udruženje ili organizaciju. Francuski premijer Jean-Marc Ayrault već je u sredu izjavio da Francuska neće dozvoliti da se republika, kako je rekao, uplaši i ustukne pred manjim grupama koje žele da iskoriste postojeću napetu situaciju.
Vlada Tunisa zabranila je sve demonstracije planirane za danas i sutra posle dojave da se sprema nasilje povezano sa protestima zbog karikatura proroka Muhameda objavljenih u francuskom satiričnom listu. Sporne karikature objavljene su u jeku žestokih protesta širom sveta koji povremeno prerastaju u nasilje zbog antiislamskog filma Nevinost muslimana proizvedenog u Sjedinjenim Američkim Državama.
Američka ambasada u Islamabadu u pokušaju da umiri gnev javnosti zbog anti-islamskog filma proizvedenog u Sjedinjenim Državama potrošila je $70.000 za zakupljivanje reklamnog prostora na pakistanskim televizijama za prikazivanje snimka u kojima predsjednik Barack Obama i državna sekretarka Hillary Clinton osuđuju nevinost muslimana. State Department je saopštio da je ambasada poslala u 7 pakistanskih televizija snimke od 30 sekundi u kojima se Obama i Clintonova ograđuju sadržajne filma u kome se ismeva islamski prorok Muhammed.
A u celom svetu obeležava se Međunarodni dan mira. Ove godine tema je održivi mir za održivu budućnost. Generalna skupština proglasila je ovaj dan posvećen jačanju ideala mira i unutar i među svim državama i narodima. U ovom bloku još informacije da se navršava i 21 godina od zločina na Koranskom mostu u Karlovcu, gde je ubijeno 13 rezervisa JNA. Pod pritiskom međunarodne zajednice, okružno tužiloštvo u Karlovcu je u maju 92. podiglo optužnicu protiv Mihajla Hrastova, pripadnika posebne jedinice policijske uprave Karlovca. Županijski sud u Karlovcu je 3 puta optuženog oslobađao optužbe, dok ga je Vrhovni sud Hrvatske 3 puta proglašavao krivim i osuđivao na kazne zatvora. Iako i posljednja, 7. presuda još nije pravosnažna, obe strane najavile su žalbe i protiv nje.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. U Novom Sadu prvi put zaseda novi saziv nedavno promijenjene gradske skupštine. Na dnevnom redu su razrešenje imenovanja upravnih i nadzornih odbora, javnih i komunalnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač Novi Sad.
A mjesec i po dana pred izbore u Demokratskoj stranci, glavni pretendenti na mjesto predsjednika te partije krenuli su u kampanju. Aktuelni predsjednik Demokrata Boris Tadić izjavio je da bi njegov zamjenik Dragan Đilas u slučaju da pobjedi na izborima za šefa stranke pretvorio Demokratsku stranku u poslovnu organizaciju bez ideologije. To bi bila stranka bez ideologije, orijentisana na poslovnu organizaciju. Uostalom, on je to jasno rekao, a to bi nas odvelo u vrlo neprincipijelne i opasne saveze sa privrednim strukturama na uštrb građana, rekao je Tadić večernjim Novostima.
Dragan Đilas, zamjenik predsjednika Demokratske stranke i nezvanični pretendent za novog lidera Demokrata, okupio je dobar deo tima koji će se s njim kandidovati na izbornoj skupštini u novembru, saznaje List Danas. Kandidati za potpredsjednike DS-a koji će sa Đilasom ući unutar stranačku izbornu utakmicu jesu Bojan Pajtić kao predstavnik Vojvodine, Jovan Marković iz Centralne Srbije i Aleksandar Šapić, predstavnik Beograda, navodite List.
U nastavku govorimo malo o bezbednosti u saobraćaju. Ministarstvo saobraćaja razmatra da li će ukinuti obaveznu upotrebu svetala na vozilima danju. Zagovornici ovog predloga smatraju da je vidljivost poboljšana drugim merama i rješenjima. Naš sagovornik je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Okanoviću, kakav je vaš stav? Treba li ukinuti obavezu da se i tokom dana vozi sa upaljenim svetlima?
Što se tiče eventualne diskusije da li to treba ili ne treba, sa jedne strane imamo razloge za, a to je bezbednost ljudi, a to je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, zbog toga što su vozila koja imaju uključena dnevna, odnosno obrana svetla tokom dana, uočljivija. Uočljivija su za one koji bi se spremili, odnosno koji bi htjeli da izvrše preticanje, uočljivija su za one koji se uključuju sa sporedne u glavnu ulicu, uočljivija su za one koji se uključuju saobraćaj ili za recimo pešake koji treba da prođu kolovoz, pri tome nemaju baš najbolji vid ili opažanje. To su deca, to su stari ljudi, to su slabovidi.
Jedna od primjedbi jeste da se zagađuje više životna sredina, navodno sa upaljenim svetlima troši se više goriva pa se zagađuje životna sredina. Koliko je taj argument uopšte prihvatljiv u ovakvoj situaciji?
Taj argument jeste tačan, naime na 1000 potrošenih litara goriva vi ćete potrošiti 1 litar goriva više ako imate uključena svetla tokom vožnje. Sa druge strane, povećanje potrošnje goriva se dešava i kada otvorite prozore na kolima tokom vožnje i kada uključite muziku u kolima, kada nemate dobar pritisak vazduha u gumama, odnosno pneumaticima, a drastično se povećava potrošnje i zagađenje ukoliko imate uključen klima uređaj u vozilu. Međutim, mi nismo primetili da je bilo ko inicirao zabranu upotrebe klime u vozilu ili otvaranje prozora. Tako da jednostavno postoji povećeno zagađenje vazduha, ali je to, nemerljivo u odnosu na sačuvane ljudske živote sa druge strane.
Ukoliko ovakva inicijativa ipak zaživi, šta bi bila eventualno neka alternativa ovom ukidanju upotrebe svetala na vozilima danju?
Mi ne razmatramo takvu mogućnost, pre svega zato što EU vrlo jasno opredelila svoj stav po tom pitanju. Sva vozila koja se prodaju od februara 2011. godine u EU moraju imati ugrađena dnevna svetla. Od avgusta ove godine to se odnosi i na teretna vozila i na autobuse EU, dakle oni su vrlo jasno izrekli svoj stav. Morate biti vidljivi tokom dana. Mi apsolutno ne vjerujemo to da će neko to podržati, niti neka politička partija, niti neki narodni poslanik, jer bi na taj način preuzeo odgovornost za gubitak nečeg ljudskog života, a siguran sam da to niko ne želi.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Prijatno, čuli ste Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ome da dodamo da je obavezno da se upale farovi danju u Bosni i Hercegovini, Češkoj, Crnoj Gori, Danskoj, Estoniji, Islandu, Letoniji, Makedoniji, Sloveniji i Švedskoj. U Grčkoj je sa druge strane zabranjeno voziti kola danju sa kratkim svetlima.
U vestima u 9 i informacija da tradicionalni međunarodni susreti pisaca počinju danas, traju do 25. septembra. Kao i prethodnih godina, očekuje se veliki broj domaćih i stranih pisaca. Tematski sadržaji posvećeni su godišnjicama velikih pisaca Duška Radovića, Vaska Pope, Meše Selimovića, Đure Jakšića. 49. susrete najavljuje Čedomir Savković.
Značaj međunarodnih susreta pisaca je ogroman i ogleda se u tome da se gosti iz inostranstva upoznaju sa našom zemljom i steknu pozitivne utiske, kaže za naš program predsjednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
I to je smisao da upoznaju Srbiju. Na neki određen način da menjamo i tu sliku o Srbiji, o kulturi, o ljudima. Pisci imaju tu ulogu da dižu rampe koji postavljaju političari na razne stvari. Mi činimo sve da na jedan određen način pre svega zavlada jedan univerzalni jezik, jezik mira pre svega. To je smisao i uopšte umetnosti, pa književnosti posebno.
Svečano otvaranje 49. međunarodnih susreta pisaca održat će se u petak 21. septembra u Beogradskom centru Sava. U okviru programa manifestacije, uprkos finansijskim teškoćama, obilazit će se brojna mesta u Srbiji. Stihove će govoriti pesnici iz regiona, evropskih zemalja, Rusije, Japana, Kine, Izraela, Turske.
Glavni program 46. Bitefa završava se u pozorištu na Terazijama holandskom predstavom Deca sunca. Zatim će zasedati žiri za dodelu nagrada. Od 12. septembra izvedeno je 13 predstava iz 8 zemalja u selekciji umetničkog direktora Jovana Ćirilova i Anji Suša.
U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu otvorena je gostujuća izložba Narodnog muzeja u Beogradu Slika u ogledalu Katarina Ivanović. Delo najstarije srpske slikarke sačuvano je zahvaljujući pre svega znanju, veštini i ažurnosti stručnjaka Narodnog muzeja i drugih institucija kulture. Katarina Ivanović je inače prva žena akademski slikar u Srbiji i prva žena koja je bila članica Srpske akademije nauka i umetnosti.
Koncertom iz ciklusa Nove godine Beogradska filharmonija je u Kolačevoj zadužbini počela 90. sezonu i obeležila jevrejsku novu godinu. Slede novogodišnji koncerti po islamskom, gregorijanskom, julijanskom i kineskom kalendaru.
Govorimo sada o sportu, najviše o grupnom takmičenju u fudbalskoj ligi Evrope. Najviše nas zanima šta je uradio Partizan. S nama je Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da savladaju Nefči na startu lige Evrope. Utakmica je odigrana nerešeno, nije bilo pogodaka 0-0, ali Partizan ima za čim da žali, iako trener Azerbejdžanaca Hadžijev smatra da je njegova ekipa izgubila 2 boda. Nemanja Tomić u sudijskoj nadoknadi vremena propustio je šansu utakmice pošto iz gotovo povoljnije prilike nego što je penal nije savladao golmana Nefčija Stamenkovića. Trener Partizana Vladimir Vermezović kaže da su gosti nezasluženo otišli bez primljenog gola.
Mislim da gosti nezasluženo odlaze bez primljenog gola. Imali smo neke šanse, sve vreme smo kontrolisali igru, oni su pokušavali iz kontranapada da nas ugroze, međutim, retko im je to uspevalo. Mislim da su imali samo jednu polu šansu iz kornera i to je bilo sve što su oni uradili. Ali oni su se dobro organizovali pozadi, bilo je teško probiti ih. Mi smo par puta ušli u 16 metara, međutim, završnica nam nije bila na visini.
Bivši golman Crvene zvezde Saša Stamenković doživeo je brojne neprijatnosti na Partizanovom stadionu, pogrdna skandiranja, uvredljive transparente, njegov kolega iz Partizana, golman Stojković, nije želeo da mu pruži ruku pre utakmice, da bi na kraju pojedini igrači Partizana nasrnuli na njega, tvrdeći da ih je provocirao. Ni u drugoj utakmici grupe H nije bilo pobednika, Inter i Rubin igrali su nerešeno 2-2 u Milanu, tako da sve 4 ekipe posle prvog kola imaju po 1 bod. U drugom kolu, 4. oktobra, igraće Nefči Inter i u Kazanju Rubin Partizan.
O sportu jutro sa Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Trenutno.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
O muzičkoj sceni Srbije, starim i novim hitovima, boravku u Strasburu na poziv Saveta Evrope. Gošća Aleksandra Kovač propituje i s gošćom pevuši Katarina Kaća Epštajn. Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno 9 stepeni, 10 je u Beogradu, u Kragujevcu 12, u Nišu 13, na Kopaoniku i dalje minus 1. Kako nas vreme očekuje tokom dana, Dragan Đurić.
Posle hladnog jutra u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme nego prethodnog dana, samo će na istoku i jugoistoku jutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini jutro hladno, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom, a najviša temperatura danas oko 20 stepeni.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Đorđe Radosavljević, Miloš Milojković i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje, odnosno to kako izveštavaju mediji iz zemlje, regiona i sveta. Želimo vam prijatan dan.